Olim yetishtirgan onalar. 28-chi qism. Imom Avzoiyning onasi. Farzandining barcha ehtiyojlarini bo'yniga olgan ona. Imom Avzoiy otasidan juda erta yetim qoldi. Shu sababdan moddiy tomondan nihoyatda qiyinchilik ko'radi. Eng ulkan boyligi bo'lgan onasi uning tarbiyasi, ehtiyojlari va ilm tahsili bilan o'zi shug'ullanadi. Manbalarda onasining ismi keltirilmagan. Faqat farzandining hamma ehtiyojlarini bo'yniga olgani haqida ma'lumotlar berilgan xolos. Valid ibn Mazid u haqida shunday so'z yuritadi. Onasining himoyasidagi faqir bir yetim o'laroq voyaga yetdi, tarbiya ko'rdi. Shunchalik odobli ediki, hatto sultonlar ham undagi husnxulq bilan bolalarini tarbiya qilishga ojiz edilar. Undan hech behuda so'z eshitmadim. U gapirganda eshituvchi uchun mutlaqo zarur bo'lganini va kerakli so'zni aytardi. Qahqaha otib kulganini hech ham ko'rmadim. U oxirat haqida so'zlay boshlaganida atrofida undan boshqa yig'lamagani qolmasdi degan edi. Imom Avzoiy shunday bir talib ediki, uzoq vaqt darslarida ishtirok etgan ustozi Mahqul ibn Abu Muslim o'z ismidan ko'ra ko'proq Avzoiyning ustozi deya mashhur bo'lgandi. Abu Ishoq Ash-Shirozi u haqda 13 yoshligidanoq undan fatvo so'rashganini aytgan. Onasining qo'lida tarbiyalanib, voyaga yetgan bu imom hozirda bizning bola bu qayerdan ham biladi deydigan bir paytda fatvo beradigan bo'lgandi. Buyuk maqsadlari bo'lgan onalarning qo'lidan buyuk olimlar yetishadi. Bu satrlarni yozayotib, xayolimga kelgan bir narsani aytgim keldi. 3-4 yil avval 10-12 yoshdagi bolalar bir imtihonga kirgandilar. Imtihonda bolalardan tayammum haqida so'ralgan ekan. Imtihondan chiqqanlarda onalari, bular hali bola bo'lsa, imom bo'larmidiki, bulardan tayammum haqida so'rashadi degandilar. Vaholanki bunday holat avvalgi onalarning kundalik hayotlari edi. Hozirgi holimiz esa bu ahvolda. Davomi bor.